Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Magneet.
Tervist, head Kuku raadio kuulajad, algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet. Saadet juhib Janar Filippov, räägime täna kahel teemal. Õigupoolest võiks öelda üldistatult, räägime kirjandusest. Tuntud luuletaja Kontra on võtnud tänases areenis analüüsida Eesti ja Läti kirjandussuhteid. Ja hea kolleeg Tarmo Vahter on valmis kirjutanud raamatu Vaba riigi tulek, mis räägib 20 aastal tagustest sündmustest. Need on tänased teemad, head kuulamist. Nõnda siis saade algab ja minu esimene külaline on täna luuletaja Kontra. Tere tulemast saatesse.
Jaa, tere, ma olen tervest olema.
Ma eile nägin sind juhuslikult autoaknast, sa oled Tallinnas, ma tean, kuigi sa hetkel stuudios ei ole. No, vähemalt ütleb see meie kuulajatele ära, et sa ei ole ka hetkel Võrumaal Haanja lähistel, millest see laul meil, esimene laul Uma muudu Haanja miis just siin kõneles.
Jah, momentil ma olen telemajan.
Telemajas oled?
Jah.
Populaarses telesaates Eesti mäng jäi mulje, et sa elasid telemajas 3-4 päeva, et jäigi koduks, jah?
Jah, tegelikult eri saate aast on ta tõesti mul kodu. Ja siuke, jah, täiesti arvestatav kodu selle, et mul ei ole üldse väga suure nõude nüüd elupaigale.
Kontra, sinu lugu tänases areenis on väga tõsine ja järeldused, mida vähemalt loo sissejuhatusest, kohati siin pildialgirjadest ja üldisest hoiakust võib välja lugeda on see, et ega lätlased eestlasi sugugi ei armasta. See isegi sissejuhatuses kõlab nii, et Kontra vaatab seda laastamistööd, mida üleaetsete kirjasõna eestlaste eneseuhkuse kallal toime on pannud. On asi tõesti nii hull või on natuke siin nüüd ka huumorit mängus laastamistöö ja eneseuhkuse kallal lausa nii?
Noh, eks siuke naabrite vaheline nokkimine on vist igal pool, et on Eesti, Läti, on Soome, Rootsi, et et eks ta tavaliselt ole eks pigem läbi huumoriprisma, kuigi noh, kui võtta Eesti ja Läti vahel, et tegelikult Valga linna peale, ehk siis mitte linna peale, aga ütleme, et Valga linn on siuke tüli õun näil, et oleks peaaegu sõda tulnud või peale vabadussõda, et see on tegelikult päris tõsine asi ja sama lugu ka Ruhnuga, nii et on ka nagu ajaloolisi põhjusi kisku, aga vaat see on omaette küsimus, et kuis tollest jutust nüüd välja tule, aga tegelikult ega lätlase võib-olla suhtuse eestlastesse pisut pareminigi kui eestlase lätlastesse.
Milles see välja paistab, et eestlased, too mõni näide siin ilukirjanduse klassikast või miks mitte luulest, et eestlased lätlastest halvasti suhtuvad. Mulle meenub Viidingu tegelane Krauklis, kes oli küll kõva kraakleja, aga kokkuvõttes tundus, et luuletajal on tema vastu poolehoid.
No Krauklis on täiesti oma ettooper, et see on pigem võib-olla erand. Noh, üks näide, mis tule näituses, noh, toom ka nüüd riimi pärast niimoodu just siukse sõna sinna saanu, aga eks ta näitas mõist hoiakud ka, ruitlase lätlase loits, mine ära kodu Lätti, ta on ole enab kalla, sügise kõneldi Lätti, on lännu ära aluksne ala, mine ära kodu Lätti, siukest kuradi pätti, ei süüd siga ka, hurjah.
Eks ruitlasel seal Lämmijärve veerel kalda kandis ole siis Läti kaluritega vastavaid kokkupuuteid olnud? Tõsi, mis tõsi. Aga õigupoolest kontra, milles selline huvi ikkagi põhjalik ja noh, võib-olla mitte pärast teaduslik, aga ikkagi väga tõsine ja analüütiline käsitlus Eesti-Läti kirjanduse vaatlusest, et kus sa niimoodi seks teema otsa sattusid?
Tegelikult see teema, konkreetselt see teema otsa trehvassima tänu Hannes Korjusele, keda ma kutse, meil on nüüd noortekirjanike suveseminar Lätete päeval juulikuun ja siis ma kutse Hannes Korjuse ettekannet tegema ja see on tegelikult see artikkel, mis ma sinna Ekspressi kirjuti, et tuu põhineski tegelikult Hannes uurimusel enam 100%. Võib-olla sinna tänne oleme äänesti oma arvamust vahele pannu, aga suuremalt jõud siiski ja Hannese asi on. Ja tema on siis Läti eestlane ja ta kõneles nii Läti kui Eesti keelt ja ta ajas ei ole mõnegi probleem Eesti keelest Läti keelde või Läti keelest Eesti keelde tõlki. Ja siis ta ütleb, et ta ei saa tulla, ta on Londonin hoopiski ja siis ma otsusti, et see teema miks nii paelub, et ma proovin teda kuiki edastada ja siis ma tegi. See on muide väga, väga põhjalik on see teema käsitlus, see on oma 45 lehekülge, ma arvutin. Nii et ma tei, tuu või küll lehen päris pikk paista, aga ta on tegelikult siiski lühi kokkuvõtte suurempast uurimusest. Ja Hannesel tule siin aasta lõpun ka raamat välja, kus on siis Läti-Eesti teema Läti kirjandusen ja seal on ka tõisi teemasid, mis läheva siis ühisnimetajana Lätimaal eestlasi otsides. Nii et siuke raamat peas aasta lõpun välja tulema. Seal on siis tuud teemat hästi põhjalikult käsitletu.
Õigupoolest oleks pidanud alustama küsimusest rahvuseepos, lätlaste karutapja. Mina ei ole sellega tutvunud. Võib-olla sina oled lugenud kontra, kas karutapjas on ka miskit pidi Eestist ja Kalevipojast juttu?
No seal, ega ma teda ka nii põhjalikult ei ole lugenud, aga see on teeda fakt, et või noh, ka sellest Hannese jutust tulda juus päris mitu korda läbi, et ka karutapjanes Klatsplesisen on stseen, kus ta võitles Eesti vägilase kalapuisiga. Ja see on siis kalapuis, on siis Kalevi poeg ja muidugi loomulikult eestlane saa haledalt tappa ja pead tunnistama siis lätlase ülemvõimu.
Ja te mida pärast nad kaklesid või mida nad jagasid? No, mõnda kaunitari ehk?
Kuule, mu mõelest seal nagu naist vahele see ole, et pigem sihuke nagu sportlik rammu katsumine, aga ma või päris 100% tuud nüüd ei tiiaki.
Magneet.
Jätkub Magneet, jätkub jutuajamine luuletaja Kontraga, kes on tänases areenis Eesti ja Läti kirjandussuhteid vaadelnud. Kui me juba siin Kalevipoja ja lätlaste Let's Playsis suhetest rääkisime, siis paranda mind Kontraga, mulle jällegi ei meenu, et eestlased omakorda nüüd lätlasi oleks Kalevipojas kuidagi kottida võtnud. Noh, kui välja arvata see, et võibolla sõna sorts võiks ju ka olla nagu lätikeelne sõna.
Jah, noh, mänegi... Mänegi variant on, et seal nagu sortsi või mänsegi peninuki või keski või väga lätlase olla, aga noh, nii, noh ta on pigem nagu oletus, et nii konkreetselt tuud Eesti-Läti võitlust ei ole välja tuudu, aga naljakas on muidugi, kui siin on järkamissaig, noh, mis on siis 20. aastate lõpul, kui Eesti-Läti-Leedu hakkasi vabas saama, siis teeti latsleesisest kas oli rock ooper või midagi taolist, et see on ka mõnegi suur vorm Lätin ja muidugi kui siis on Balti sõprus oli nii laineharjal, siis nii ütelda tsenseeriti või noh, lihtsalt kirjutati Kalevipoja ja latsplesise võitlus välja säält. Aga noh, et nüüd on seot oma, et nokkimist nagu jälki rohkem pistulnu. Aga ma küll ei tea nüüd mille pärast just, aga sihuke noh, kas või kui Kaia, kui Eesti suusatajatel on väga halvasti lännu, siis sa rõõmu tunda tuu üle, et lätlastest iski viin pool.
Kuigi iseenesest ei ole suhted ju halvad, et kui siin nüüd on viimasel ajal väga populaarne on siin Läti loode nurgas üks rockfestival, kus eestlased käivad ja ei tea küll, et rahvuste vahel oleks seal mingid probleeme olnud. Sellest võib-olla siis tõesti järeldusid ainult nende konkreetsed autorid, kes siis vastastikku pilavad mingisuguste isiklike traagikate või traumade kohta.
Noh, eks ta olegi kõik see sõbralik nokkimine, kui eestlane läht nagu Riian, see on küll tega sanatooli Tafitsuk, kes käve Riia ujul on kaeman, et kas lätlastel on miks kuus varvast.
Ja just see traditsiooniline omavaheline hõõrumine. Samas, kui me veel klaarime seda päris ajalugu, siis on üks sõike tegelane ajaloost nagu Läti Henrik. Noh, vist küll on väga vaieldav, kas ta üldse lätlane oli, aga Lätiga ta jõus seostub kas või selle oma siis ütleme, kirjaniku nime, Läti Henrik või Liivi Henrik poolest. Et kas ta, no tema ju kirjeldas eestlasi ikka kuue varbaline on siin veel hästi öeldud, need olid ju täitsa mõistused elajad.
No see on küllaltki erapoolik kroonika selge tuu, ega midagi ei saa sinna muidugi ka ette heita. See on vist on mul seal artiklin ka seen tu lugu, kuis lätlase või tähendas just eestlase pagana tulteveva Läti kindlust piiraman ja siis Läti Henrik esi tulja võitsena siis kandle väega põhimõtteliselt läts julgelt sinna müüri peale ja paga eestlastest pagana lõiva niivõrd verest välja, et hakkas juba taganema ja siis lätlase lätsiva näile viil vapramalt terra, siis vot nüüd mul ei tule tuu lauliku, kus ta lauliku nimega seal oli tuu Henrik, aga siis, et selle kandlemängust innustatuna lätsiva viil siis takast terra ja tapseva ja haavas juba viil mõningaid eestlasi. Noh, lõppude lõpus küll kõge hullemast läks kõrda eestlastel ärpageda, et no kui juba suurema väega tulti, et siis na oli ma juba kodupool ärpagenu.
No see on ikka päris vägev, kui lätlased on otsustanud eestlaste kuidagi paikapanemiseks kasutada kandlemeest meie oma vanemuinet põhimõtteliselt.
No nii kui meie oma relvaga, jah, aga see on küll siuke kangelaslaul, mida ei ole tsenseeritu ja mis elas tõesti tõesti lätlaste südame nedes just Sanson on igu tamm ja see laulikum on siis tõesti suur kangelane.
Sa tõid enne näite Ruitla, sest Ruitlane on ju täiesti tänapäevane autor, siin me oleme nüüd ajaloost pikalt rääkinud allist ajast. Kas Läti nüüd päris värskest kirjandusest, räägime siin nüüd viimase 20 aasta iseseisvumise perioodist ja noh, rahvaste sõprusest juba ilma igasuguse irooniat, eks ole, kus me said päris vennasobariigid. Et kas sellest ajast on Läti kirjandusest ikka samasugused näiteid küll ja veel?
Kuule, ma ei ole niiku praegust küll kursin, et Läti kirjandus on oles väga nüüd kajastatu. Noh, ma ei ole muidugi nii kõike lugenu ka. Ma usun, et Hannes võibolla neid rohkem raamatit lugenu, aga siukest päris tänapäevast nüüd viimatsest 20 aastast ega ei ole küll mõnestki märki.
No kui see ruitlase tekst nendeni jõuab, ma ei tea, ära tõlgitakse või lihtsalt rahvasuu kaudu viiakse üle piiri, siis küll või see midagi vastu tuleb arvatavasti. Viimasel ajal ma olen küll tähele pannud, et pinged vist on, sa teid näite suusatamisest ja siin palliväljakutel on need pinged ilmselt rohkem.
Jah, no muidugi üks huvitav juhus on see minu Läti disko, mis jõudse lätlasteni ja tegelikult Eesti meedia puhus küllalt suures, et lätlas on ma maru solvunu, aga kui ma lätin käve ja ega nüüd keski pesta küll taha anda, et tegelikult toon ka siukese võibolla tsipakese ülekruvitu huumoriga tettu, aga tegelikult on ma seal märgi ka Eesti-Läti sõprusest, no siuke pilamine, et Eestil või halvasti minna, aga lätlastel Läti maantsel Lätiks veel halvem pide,
No seal sa ikka tulistasid ka Raimond Paulsi pihta päris kõvasti, aga ega see vist ei ole siiski asi, jah, mille pärast tänapäeval tappa antakse.
Jah, tegelikult olgi ainuke asi, mille peale ilmselt mõne lätlase pahat see oli, aga noh, ja muidugi on megasuguseid Lätin ka, aga siuke üldmuljal positiivne, kui me käveme, noh, mul tuli Läti keelen ka luulekogu välja mul ja kivisildnikul, siis meil oli esitlus ja siis tegelikult me teimi Kuntas Koodinsiga, noh, Kuntas põhiliselt tei, tema ongi minu tekste tõltnu ja me teimi Läti diskost ka siukse varianti, mida saa täpestedu trafiku laulu peale laulda. Ja siis me laulsemi tuud ja siis on tegelikult lätlase oli üsna vaimustusem ja noh, ma ei tea, kui ma kasvõi võtta ütsikisiku persoonina ennast, et kui mustetas siuke irooniline laul, siis ma oles pigem meelitatu.
Nii ta vist on, jah, ja loodetavasti võtavad kõik nii täna kui edaspidi seda Eesti ja Läti vahelist väikest sükstusega nokkimist ikka ainult positiivse ja võibolla isegi õpetlikuna.
Aga... Ma arvan, et reaalselt küll praegust sõda kuskil ei paista, et Valga on nüüd selgelt ärjagatu ja noh, Ruhnuga muide väga lõbus iroonia on lätlaste film, multifilm Karu tuleb, mida kui kuskil on võimalik nätaduud. Ma ei ole kuulnud, et oles kuskil Eesti telekanalit on esinenu, aga jah, et Karu tuleb Laatsi snakk, kus on siis Ruhnu karustetu väga mõnus siuke Eesti irooniline asi.
Nüüd tore filmisoovitus ka lõpetuseks. Aitäh sulle Kontra!
Magneet. Jääb ikka nii, et Saaremaa näeb õhtupäikse õitsimist.
Ta kõrval tunne Hiiumaa üht õiget sugu õitsilist. Ei taha, ei või, ei saa sind jätta,
Ei ole üksi ükski maa, kõlas siis juba vaata, et 24 peaaegu aastat tagasi Alo Mattiiseni kirjutatud ja Eesti paarkümnaastataguste parimate, miks mitte tänagi parimate lauljate esituses. Miks selline laul? Eks ka sellepärast, et nüüd augustis on põhjust Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäeva tähistada. Hea kolleeg Tarmo Vahter on sel puhul kirjutanud raamatu pealkirjaga Vaba riigi tulek. Ja tere kuuldele, Tarmo.
Tere, tere.
Kas polnud saatuslikud ja tagantjärgi kummalised sõnad, ei ole üksi ükski maa, 20 aastat ja natuke rohkem on möödas ja seda laulu võiks tänagi eetris lasta mõeldes, et nüüd on Eesti silmitsi siin Kreeka ja teiste oma vaeste vennasvabariikide abistamise ja solidaarsusega juba teises mõttes.
Võib küll.
See 20 aasta tagune iseseisvuse tulek, mõnikord sellised ajaloos pöördelised päevad jäävad meelde. Mul on endal täitsa meeles, mida ma tegin 20 aastat tagasi, olles 14 aastane tol tähtsal päeval. Kas sul on ka meeles, mida sa tol päeval tegid, kui taas iseseisvus taas välja kulutati?
No mina olin siis 21, mina töötasin siis ühes ajalehes, mida enam ei ole, mille nimi oli siis Eesti aeg. Et mina tegin siis üks tavalist ajakirjaniku tööd.
Olid need ajakirjaniku jaoks toona väga tulised päevad. Sa kirjeldad siin täna Ekspressis on ilmunud õigemini lugu ja peatüks sinu raamatust, mis kirjeldab 5. augustil 1991 toimunud valitsuse istungit, kust on pärit lause, et ähvardab täitsa näljaheda. Valitsuse jaoks olid väga, väga tormised päevad augustis 91, kuidas ajakirjanike töö toona välja nägi?
Kaootiline. Et ajakirjanikel loomulikult ei olnud tollel sellist informatsiooni nende sündmuste kohta nagu täna on ja teisest küljest ega nüüd ühiskond ei olnud tänasel päeval on nagu ühiskond valmis ja kõik on nagu paika loksunud, aga tollal oligi väga kootiline, sest olid olemas jah, riigi alged, aga riiki tegelikult ei olnud, ehk riiki hakati tegelikult peale seda 20. augustit alles looma ja see oli päris keeruline.
Keeruline oli ta tõesti ja olukord oli selline, nüüd sinu raamatut ja isegi tegelikult tänase lehes ilmunud peatükki lugedes uskumatuse tunne valdab. Me siin vaatame välisuudistest, kuidas Mustas Afrikas on inimesed näljahädas, aga et Eesti oli nii suure kriisiga silmitsi, et inimestel poleks süüa olnud, see on ju vaatet meelest ära läinud. Kas niisuguseid tagantjärgi uskumatuid, võib-olla isegi ebaloogilisi episoode, tõsi asju, kaevasid sa selle raamatu ettevalmistamise käigus veel palju välja?
Mõned õnnestus leida küll ja mõned olid sellised, mis avaldasid tõesti muljet, et, ma nüüd mõtlen, mis oleks üks hea näide, mida saaks esitada, aga üks noh, üks selline moment oli see, kui ma istusin ühel hetkel välisministeeriumi arhiivis Tallinnas, mis on selline väga meeldiv koht selles suhtes, et see on, see on hästi mõnus ja mugav töötada. Ja siis ma olin saanud loa tutvuda siis ühe selline karbiga, kus siis oli Lennart Meri siis 91. aasta välisministri kirjavahetus. Ja siis ma mõtlesin need kirju läbi ja lugesin neid ja siis järsku tuli välja üks selline paber. Paber oli eestikeelne, ta oli vist 5 lehekülge pikku, mõjati mäletan, oli selline ettekanne. Ettekande tegi huvitavaks see, et seal ei olnud siis ei seda inimest, kellele see oli adresseeritud, see oli olnud ka allkirja, kes oli selle koostanud, aga see räägiti siis sellest, mida siis need, kes olid Eesti iseseisvumise vastu, ehk siis konkreetselt interliikumise tähtsad tegelased Tallinnas arutasid, ja et nad arutasid mulgas seda, et noh, et kuna olukord neil üldse ei meeldi, Eesti vabadusvõitlus, et siis võibolla tuleks hakata pantvange võtma ja nii edasi ja noh, kui ma nagu seda ettekannet lugesin, mis oli nagu väga arukalt ja tegelikult ka analüütiliselt koostatud, siis nagu tundsid, et kurat võtaks asjad, tegelikult läksid ikka jõle hästi. Ja noh, see paber tegelikult oli siis koostatud olla see eriteenistuse poolt, mida juhtisid siis Jaan Toots ja Kalle Klandorf ja see paber oli läinud valitsuse esimele Edgar Savisaarele, kes siis jagas seda, ütleme veel mõnedele põhimõtteliselt käputäiele usaldusväärsetele inimestele, kelle hulgas oli siis üks oli Lennart Meri. Ja noh, see eks, et see paber oli seal teiste hulgas säilinud, see oli nagu väga huvitav, sellepärast, et eriteenistus tol hetkel, see oli sisuliselt, ütleme, Eesti Vabariigi mõistes, oli ta täitis vastuluure funksioone, et ta siis pidi jälitama neid inimesi, kes olid iseseisvuse vastu. Ja noh, selle asutuse tegevusest ei ole nagu praktiliselt mitte ühtegi sellest jälge, nagu ütleme, avalikes arhiivides jälgi jäänud, et noh, ma ei ole nagu avalikest arhiivides praktiliselt midagi leinud, aga see ettekane tuli sealt välja ja mulle avaldas see nagu küll nagu sellest avaldas küll muljet.
Ühesõnaga, sinu raamatust tulevad välja ka need nimed, kellest võib-olla täna avalikus Eesti rahvasid teagi, kes reaalselt kaalusid, planeerisid või vähemalt arutasid samme, mida iseseisvuse väljakuulutamise vastu ette saaks võtta, kuni noh, vaatad täna siis võiks öelda terroristlike meetoditeni välja.
Jah, täpselt nii saab seda minu mõelest nimetada, jah. Et selles suhtes, et kui ma seda raamatut tegin, siis ma nagu tegin nagu enda jaoks sellise väga selge põhimõtte, et ma ei pannud sinna kirja kuulujutte. Ma panin sinna kirju neid asju, mis olid nagu kindlad selles mõttes, et nad tulid välja mingist dokumentist või sellest, et millele sai viidata. Ehk on igasugu sellised kuulujutte. Aga ma jätsin, ütleme, kõik sellised asjad, mida ma ei saanud nagu kindlalt viidata, ära põhistada, jätsin kõik kõrvale. Ehk et selles suhtes see, mis seal kirjas on, see on autentne, jah.
On sul võimalik öelda, on näiteks Eesti täna tuntud avaliku elutegelaste seas niisuguseid, kes sõnavus mõttes peaksid kartma seda raamatut ja kellele sealt võib tulla pahandusi?
Ei, ma arvan, et mitte. Et selles suhtes, et ma ei ole näinud sellised dokumente, mis oleksid nüüd kellegi suhtes, ütleme, jätaksid kellestki, ütleme, väga halva mulle või midagi sellist. Et tegelikult, noh, see aeg oli väga keeruline ja selles suhtes, kui ütleme, see sisepoliitiline võitlus oli väga keeruline selles suhtes, et kes oli kelle liitlane parajasti ja mis asjades, aga ma ei usu küll, et seal oleks midagi sellist, et nüüd see oleks mingi kohutava vastus, aga küll on seal sellised väga huvitavad nüantse, et kes toetas keda ja mis hetkel, et nüüd ütleme, sellised nüansid nagu teevadki selle asja nagu tihti väga huvitavaks, et millise näite ma võiks tuua näiteks, et on üks selline väga huvitav stenogramm, kuidas Mihhail Gorbatšov ja Arnold Rüütel, ütleme, suvel 91 kohtusid ja Rüütel väga selge Eesti rahvuslasena nagu rääkis sellest, et ikkagi tahaks iseseisvaks saada. Noh, Gorbatšov teda väga jutule ei võtnud, aga muulgas nad siis käsitlesid, ütleme, tollase valitsusjuhi Edgar Savisaare küsimust, kes Gorbatšovile absoluutselt ei meeldinud. Ja ja Krüütel käsitles seda küsimust ja ütleme mõneti sellise ootamatu nurga alt. Et see näitab jällegi, et kuidas see asja oli nii keeruline, et lõppude lõpuks ju võib öelda, et enamus tahtis saada muidugi iseseisvaks, aga seal olid olulised nüansid, et millised olid Eesti juhtid omavahelised suhted. See on päris põnev minu mõelest.
Magneet.
Ja Magneet jätkub, ajakirjanik Tarmo Vahter on minu külaline. Tarmo, tulete mulle meelde või ava natuke veel võib-olla raamatust sellised põnevamaid lehekülge, et kas täna me võime rääkida ja teame me, mida eriteenistuse inimesed nendega, kes reaalselt Eesti rahva vastu relva tahtsid tõsta ja seda ette valmistasid või vähemalt kaalusid, mida nende vastu ette võeti, kui üldse midagi?
Ega väga täpselt ei tea, aga midagi siiski teame, et konkreetselt, mis juhtus, oli siis, kui see putš oli läbi, ehk siis putš oli läbi 21 põhimõtteliselt, siis mõni päev hiljem, 26. tõesti mõned inimesed võeti kinni ja hiljem anti ka kohtu alla ja mõned neist mõisteti ka süüdi. Et seda me teame. Et see oli nagu ütleme, siuke reaalne tegevus, aga kahtlemata väga palju sellest, mis nad tegid, mis on dateerimata ja ega nad ise ka seda väga ei ole rääkinud. Eks me saame sellest ilmselt mõneti ka aru, et nad ei räägi ja tegelikult on sellest kahju. Aga selline see asi kord juba on.
Neid süüdistati siis kuriteos...
See on tegelikult päris naljakas.
Päris keeruline on seda paragraafi ette kujutada.
See on päris naljakas. Tänapäeval võib öelda, et see on naljakas, eks, et noh, konkreetselt võeti kinni Mihail Lysenko, kes oli siis Vene tehastes Tallinnas asuvate töölismalevate komandör. Noh, mõnedel andmetel olevat tal olnud ütleme 1000 liiget, aga noh, see on tegelikult kaheldav. Võib-olla oli need mõnisad, aga ikkagi siuke reaalne jõud, kes siis käis näiteks seal nõukogude sõjaväe õppealadel laskmist harjutamas 1991. aastal, mis kahtlemata tekitas Eesti valitsuses küsimusi, et milleks sellist asja vaja on. Samamoodi on fakt see, et Lõsenko osa inimesi käis näiteks Pihkvas nõukogude dessantväe osas, ütleme siis väljaõpet saamas, kuidas näiteks pomme teha ja sellist asja. Ja tõepoolest ühe pommi nad ka panid. Nad panid mitu pommi, aga üks neist oli siis 9. juulil, see pandi Toompeale piirivalve majja ja see oli siuke kaunis suur plahvatus, et selles ei saanud küll, inimesed ei saanud õnneks viga, aga selles suhtes, et kui me vaatame seda terroristi loogika kohaselt, et see paned nagu Toompeale piirivalve ametisse pommi, siis terrorismi loogika kohaselt oli see kahtlemata siuke edukas operatsioon ise, see on see, et mida nad nüüd sellega lootsid saavutada, aga teises küllest näitab ka seda, kui haavatab tol hetkel see riik, mis oli nagu tekkimas, oli, et noh, siukest pommi lihtsalt oli võimalik nii kergelt panna sinna. Aga mis nendega siis juhtus? Et tol hetkel seda pommi plahvatust ei suudetudki ära tõestada ja selle seost Lõsenkuga. Aga need, kes siis kinni võeti, neile esitati süüdistus kodumaa reetmises, aga kodumaaks oli Nõukogude Liit. Ehk et nad olid siis asunud kukutama Nõukogude Liidu seadusliku korda. Ja selle paragraafi arusel lõpuks mitte kedagi süüdi ei mõistetud, aga mõisteti süüdi, noh, Lõsenko selle eest, et ta näiteks 15. mai 1990 korraldas Toompeal ühe siukse märuli, mille käigus siis rünnati valitsushoonet ja tollal veel miilitsat, sest politseid veel ei olnud. Et tema sai siis selle eest oma karistuse kätte, mis siis ka jõustus, kuigi ta seda lõppude lõpuks nagu kandma ei asunudki, sest ta kadus Eestist ühel hetkel.
Ent ilmselgelt on seegi näide, et sa oled tutvunud ka kriminaaltoimikutega.
Jah, nendega, mis alles on, sellepärast, et noh, kriminaaltoimikud on ütleme olulised allikad, sest tealt nagu selgub, ütleme, teatud sündmuste käik, teatud sündmuste loogika, ütleme, tunnistused on väga olulised, aga mis on tõsi on see, et osasid selliseid olulisi kriminaaltoimikud, noh, näiteks Tviigatel oli suur Vene tehas Tallinnas, mille direktor Vladimir Jarovoi oli väga mõjukas interrinde tegelane. Tema suhtes oli ka kriminaalasi, aga näiteks seda toimikut ei ei õnnestunudki üles leida, sellepärast et noh, prokuratuuri arhiivist öeldi jah, et see on antud ühel hetkel politseile üle, politsei ütleb, et neil seda ei ole ja seda ei suudetudki üles leida, et ma ei tea, kus see on, võibolla see kusagil on, võibolla on ära kadunud, ära võtetud, et noh, tegelikult selle ajakohta ei ole nii palju materjali kui võiks olla ja kui tolle ajal oli.
Ja kui me tuleme täna sisse päeva, mind isiklikult paneb küll muretsema, natuke teeb meile mõruks see, et üks erakond on ju selle 20. augusti justkui siis enda omaks, enda peoks erastanud või ärastanud. Kas sulle tundub, et Edgar Savisaare roll meie taas iseseisvumises tervikuna neis 91. aasta sündmustes, no miks mitte selles, et kõik lahenes nii hästi ja veretult, on nii suur, et Keskerakond võib täna pidada seda 20. augustit mingil määral just kui enda ja ennast selles päevas kõige tähtsamaks?
Okay, Savisaare roll on kindlasti oluline, sest oli tollet küll valitsuse juht. Aga kui ma seda materjali, noh, ma sain ka Ameerikast päris palju asju õnneks kätte, kui ma seda vaatasin, siis ma julgen küll täna öelda, et on nagu üks mees, kelle ütleme tegelikult tegevus on jäänud nagu ilmselt, jah, ma julgen öelda teenimatult nagu varju, et see on Arnold Rüütel. Et Rüütel oli nagu väga oluline ka selles suhtes, et ta pidas väga tihedalt suhtust, ütleme, välisriikidega, lääneriikidega, kogu aeg käisid välismaa diplomaadid, suhtlesid temaga, tahtsid teada, tegid sellest tema jutupõhjal ettekandeid ja tal oli, ütleme, selline väga hea tutvuste võrk, ütleme, varasema selle taustatõttu teistes, ütleme, Nõukogude Liidu vabariikides, nende juhtide seas ja ühel hetkel see nagu reaalselt nagu tuli Eestile väga kasuks. Aga mis puudutab seda, et kas Keskerakond, nagu sa küsid, on selle nagu enda omaks pidanud, siis ma arvan, et siin võis juhtuda pigem see asi, et teised erakonnad nagu mingil hetkel erinevatel põhjustel või ka lihtsalt ükskõiksusest nagu ei hakanud ennast selle 20. augustiga väga siduma. Ja seetõttu, kui keegi hakkas ennast sellega siduma, siis hakkaski temaga seostuma. Aga tegelikult ma arvan, et see ei ole nagu õiglane selles suhtes, et see 20. august, see puudutas ka kõiki teisi väga palju. Ehk et kui ütleme teised erakonnad oleksid juba viimase 20 aasta jooksul seda enda osa rõhutanud, siis tegelikult me saaksime öelda, et see, mis ta tegelikult oli, ehk see puudutas kõiki.
Seda on hea kuulda, nii et lisaks ajalooliste väga paljude valgete laikude lahtikirjutamisele ja selguse dokumentaalse täpsuse mängu toomisele või meie kõigini toomisele taastad sa ka mõningil määral selle raamatuga õiglust. Parim asi, mida üks ajakirjanik teha saab. Aitäh sulle selle jutuajamisest, Tarmo, ja järgmisel nädalal peaks olema Tarmo Vahteri raamat Vaba riigi tulek 1991 kuus otsustavad kuud juba saadaval. Minu poolt kõigile kõike kaunist ja Magneet on taas eetris nädala pärast. Now
latsaks te sajab.
Kusinu latsaks te sajab.
Kannu poiste kaevamisi.
Kannu poiste kaevamisi.
Sama meeste salvamisi.
Sama meeste salvamisi.
Madalate manitsusi.
Madalate manitsusi.
Sõgedate sõitlemisi.
Sõgedate sõitlemisi.
Siis ei saa sa midagi. Siis ei saa.
Magnet.